Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 ліпеня.
Чаго чакаць Польшчы і Літве, калі вагнераўцы даедуць да Беларусі?
Калі ты так успрымаеш сітуацыю, то ты ўжо хутчэй за ўсё не будзеш займацца нейкім дыферэнцыяцыяй, казаць, ну вось, ёсць добрыя беларусы умоўна і ёсць дрэнны рэжым Лукашэнкі.
Чаму сярод хірургаў больш мужчын, а педыятаркі ў асноўным жанчыны?
Очень много спецыяльнасцей врачэбных, 87, і вместо точка прылажэння жанчын там тоже ёсць.
Рок-музыка – гэта наша нацыянальная?
З аднаго боку, гэта справа касмапалітычная, бо яна існуе ў шэрагу краін, ў шэрагу культураў, а з іншага боку, гэта заўсёды справа нацыянальная.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі ў тэлеграм-каналах з'явіліся фота меркаванага лагера пад Асіповічамі, які нібыта рыхтуюць да прыезду вагнераўцаў.
На здымках можна ўбачыць намёты, уладкаваныя насціламі і печкамі. Паведамляецца, што адзін такі намёт можа змясціць 60 чалавек, а ўсяго лагер прызначаны для 8 тысяч чалавек.
Наколькі гэта інфармацыя адпавядае рэчаіснасці, невядома. Пацверджанняў таго, што вагнераўцаў пачалі перакідваць у Беларусь, няма.
Прапаганда на гэты конт маўчыць. Вядома толькі, што найміты Прыгожына спынілі вярбоўку ў Расіі праз перадыслакацыю.
Навошта Лукашэнка запрасіў у Беларусь вагнераўцаў? Таксама пытанне без адказу, хаця ёсць некалькі версій таго, што адбываецца.
Ну, напрыклад, Беларусь – гэта часовы прыпынак наймітаў перад адпраўкай у Афрыку. Можа такое быць? Ну, вядома, можа.
Альбо вагнераўцы настала пераязджаюць у нашу краіну разам з сем'ямі, каб тут і застацца. І гэта таксама магчыма.
Аднак узнікае ўражанне, што ні Лукашэнка, ні сам Прыгожын, ні нават Пуцін не разумеюць, што вагнераўцам рабіць у Беларусі.
Дык усё ж ці чакаць расійскіх наймітаў у Асіповічах, якіх прыезд адаб'ецца на жыцці рэгіёна. Пра гэта ды іншыя рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з гісторыкам, палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам.
Ну, тут зараз ідуць сапраўды зусім розныя чуткі. Сёння пра гэтыя пабудовы пачала пісаць таксама і брытанская жоўтая прэса, бульварная прэса, ну яна так да праўды ставіцца, ну не заўсёды сур'ёзна, але там ужо нават распускаюць чуткі пра тое, што з тых жа Асіповічах, а з Асіповічаў масава людзі перасяляюцца, што яны не жадаюць там заставацца, і асабліва жанчыны і дзяўчыны лічаць зараз за лепшае, як мага хутчэй пакінуць Асіповічы. Вось такія рэчы нават пішуць. Ну, я не думаю, што гэта адпавядае, канешне, рэчаіснасці.
Рэчаіснасці не, але наколькі, як это ўплывае, хай сабе это жоўтая прэса, але тым больш масава яе чытаюць. Мы ж ведаем такія тэндэнцыі. Як это ўплывае на ўспрыняццё сучаснай Беларусі заходнім вось сярэднестатыстычным чытачом?
Вельмі ўплывае, дарэчы. Тут трэба сказаць, што вось такі менавіта такія гісторыі, а яшчэ калі падкрэсліць, што гэта адбываецца ў Еўропе і гэта адбываецца на мяжы з еўразвязам, канешне, калі такія гісторыі друкуюцца, то гэта ўплывае на імідж дзяржавы, і калі нават потым будзе нейкае там абвяржэнне, незразумела, канешне, і верагодна, што гэта абвяржэнне шмат каго ўжо і не дасягне. Бо гэтая інфармацыя застанецца. Ну, калі ўсё ідзе так непразрыста, як яно зараз адбываецца, і супярэчліва, то гэта найлепшая глеба для распаўсюджвання вось такіх чутак. І гэтых чутак, як мне падаецца, будзе ўсё больш і больш. Гэтая гісторыя, яна ж не скончылася. І ўсё, што нарабіў Прыгожын, і тыя заявы, якія рабіў, і яго выступ, і рэакцыі, як усё гэта адбывалася, гэта пакінула безумоўна пасля сябе такі адбітак. І вось публіка чакае, якое будзе прадаўжэнне, тым больш што было ж абвешчана пра тое, што гэтыя вагнераўцы апынуцца ў Беларусі, ну іх пытанне засталося, вось у такіх умовах распаўсюджваюцца чуткі.
Дарэчы, тое, як на Беларусь уплывае вось гэтая прысутнасць у Беларусі вагнера, хаця гэтай прысутнасці яшчэ няма, але уплыў ужо ёсць, і я зараз маю на ўвазе словы прэзідэнта Літвы Наўседы. Цытата такая: у хуткім часе Літве давядзецца вярнуцца да пытання аднолькавых абмежаванняў у дачыненні да расіян і беларусаў з прычыны з'яўлення на тэрыторыі Беларусі ПВК Вагнер. І тут некалькі пытанняў. Это нармальная рэакцыя на сітуацыю і ці не з'яўляецца гэта дыскрымінацыяй правоў беларусаў?
Для Наўседы, я думаю, што гэта цалкам нармальная рэакцыя, тым больш што ён заўсёды быў прыхільнікам, ён гэта не коли не хаваў, ён быў прыхільнікам жорсткіх абмежаванняў. Ён прыхільнік таго, каб да беларусаў ставіцца таксама, як і ставіцца да расіянаў. Тут, канешне, ёсць і прычыны відавочныя, паколькі Літва мае мяжу з Беларусю. Для Эстоніі, напрыклад, тое ж пытанне Беларусі, яно ну не далёка не галоўнае, у іх няма мяжы з Беларусю. А вось для Латвіі і асабліва для Літвы, канешне, гэта адыгрывае ролю. І акрамя так вот тут не трэба выкрэсліваць палітычны, унутрыпалітычны кантэкст. Гэтая тэма вагнераўцу, асабліва ў Літве, калі ўлічыць, калі сапраўды будзе ўсё так, як прадказваюць некаторыя аналітыкі, што ў Беларусі з'явіцца адразу тры лагера вагнераўцаў, ну, адзіны відавочна каля Асіповічаў, ну, гэта ўжо вядома, а астатнія два нібыта плануецца зрабіць каля заходніх межаў краіны, то бок на мяжы з Літвой і на мяжы з Польшай. Канешне, калі нешта такое з'явіцца, і гэтыя вагнераўцы будуць не так далёка ад мяжы з Літвой, калі праз вагнераўцаў, і гэта таксама пытанне зараз уздымаецца, будуць улады, беларускія улады спрабаваць ізноў скарыстацца міграцыйным крызісам, выклікаць міграцыйны крызіс, тым больш што ў арганізацыі міграцыйных крызісаў у Вагнера ёсць пэўны вопыт. Яны гэтым у афрыканскіх краінах і актыўна займаліся і на гэтым зараблялі грошы. Калі вось такі фон будзе прысутнічаць, то будуць хутчэй за ўсё прыняты гэтыя абмежаванні ў Літве і пацерпяць ад гэтых абмежаванняў менавіта тыя людзі, якія без таго з'яўляюцца ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Вось гэта такая сумная, але вось такая палітычная рэчаіснасць. Дарэчы, Літвой ж справа не абмяжоўваецца. Гэтае ж пытанне вагнераўцаў выкарыстоўвае таксама Польша, калі польскія ўлады кажуць, ну бачыце, што там Лукашэнка робіць. Ён не толькі там ядзернай зброі зараз пагражае, ён яшчэ і вагнераўцаў да сябе запрасіў. Ну вось таму і гэта такі пэўны добры час, каб узняць тое пытанне, якое ў Польшы ўжо пэўны час здымаецца. Гэта пытанне размяшчэння амерыканскай ядзернай зброі. Зброі. Палякі даўно жадаюць гэтага, а вось зараз такі вельмі добры момант, каб гэтае пытанне яшчэ раз узняць, і ёсць дадатковы аргумент менавіта Вахна.
Атрымліваецца цікавая сітуацыя. Калі мы кажам пра ядзерную зброю ў Беларусі, дык наракаем, што становімся патэнцыйнай мішэнню, а палякі самі просяць у ЗША размясціць на сваёй тэрыторыі ядзерныя зарады.
То бок яны не становяцца мішэнню ці не баяцца стаць мішэнню? Як карэлююцца гэтыя моманты? Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
А тут проста іншае насамрэч стаўленне. Зноў жа, я думаю, што па пытанню ядзернай зброі ў Беларусі грамадства яно падзелена. Пераважная большасць супраць ядзернай зброі, але зразумела, ёсць і людзі, якія стаяць на баку Лукашэнкі, якім гэтая ядзерная зброя падабаецца, якія жадалі б гэтую ядзерную зброю атрымаць, якія ўвогуле настроены прарасійскі. А калі паглядзець на Польшу, то тут іншае пытанне. Тут насамрэч цесная супрацоўніца са Злучанымі Штатамі успрымаецца не як пагроза, а як дапамога. Калі паглядзець на польскае грамадства, літоўскае грамадства – латвійскае грамадства, то там існуе пэўны кансэнсус, што членства ў НАТО гэта гарантыя бяспекі дзяржавы. Чым больш, я калі не памыляюся, гэта былі нават словы польскага прэзідэнта Дуды, чым больш амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Польшы, тым лепш для Польшы. Альбо, як казаў згаданы літоўскі прэзідэнт Наўседа, чым больш нямецкіх вайскоўцаў, паколькі фактычна ў НАТО Бундэсвер адказвае за Літву, чым больш нямецкіх вайскоўцаў, тым лепш для Літвы. Так што і прысутнасць замежных вайскоўцаў з іншых краінаў НАТО і наяўнасць ядзернай зброі, гэта такія дадатковыя чыннікі бяспекі. Тым больш, што тыя ж палякі, яны могуць назіраць за вопытам заходнееўрапейскіх нацыяў, напрыклад, тых жа немцаў, італьянцаў і іншых. На сёння ў той ж Германіі былі ў 80-х гады, ў пачатку 80-х гадоў, калі размяшчалася амерыканская ядзерная зброя, былі вельмі моцныя пратэсты супраць гэтага размяшчэння. Сотні тысяч людзей выходзілі на вуліцы. Сёння ж стаўленне змянілася, і пераважная большасць лічыць гэта вельмі добрым, што на тэрыторыі краіны знаходзіцца амерыканская ядзерная зброя менавіта як чыннік дадатковай бяспекі.
Да, сапраўды, вот бачыце, Літва просіць, каб павялічыўся кантынгент найперш нямецкіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Польшча гаворыць пра ядзерную зброю НАТО на сваёй тэрыторыі і перакідвае да мяжы з Беларусію паліцэйскі спецназ і там вертолёты і дадатковыя сілы. Але я вернуся да вось сітуацыі з, так бы мовіць, абмежавання ў пэўных, ну, как бы так, магчымасцяў беларусаў у Літве. Ведаеце, што я чакаю, прагназую, што будзе ўжо, можа, а можа ўжо ёсць пасля з'яўлення гэтай заявы на ўседу. Абвінавачванне ў бок Ціхановскай. Вы ж там у Вільні. Вы што, не можаце давесці да кіраўніцтва Літвы сваю пазіцыю, што яны не мусяць крыўдзіць беларусаў, абараніць нашыя правы і каб не дапусціць ўвогуле, каб такія размовы ішлі. Што ж такі, ёсць, ну, пэўная, назовём гэта віна, а недапрацоўка дэмакратычных сілаў у гэтым накірунку.
Ну, мне цяжка сказаць, ці ёсць там недапрацоўка ці не. Я дакладна не ведаю, што яны робяць і рабілі, на якім узроўні у них ідуць кансультацыі. Мяркую, што як і мінулым разам, калі нешта ў гэтым накірунку будзе рабіцца, яны будуць над гэтым працаваць. Але вось што тут трэба падкрэсліць, магчымасці, асабліва ў такіх умовах, яны вельмі абмежаваныя. Усё гэтае пытанне падзяліць паміж рэжымам і тымі, хто супраць рэжыма, але паходзяць з гэтай краіны, вось такая дыферэнцыяцыя, яна добра ў нармальныя, спакойныя часы. Гэта ўсё выдатна адбываецца. Мы ж бачым, да вайны такіх пытанняў у Літве не ўзнікала. Да таго ж 22-го года, да пачатку паўнамаштабнага расійскага ўторгнення, падчас якога лукашэнкаўскі рэжым патрымаў Расію ў гэтай вайне. Такіх пытанняў не ўзнікала, наадварот, у Літве захапляліся беларускімі пратэстамі, пра ў Літве шмат пісалі пра беларускія пратэсты. Усё гэта прысутнічала, і там сапраўды не ставілі на адну вагу з аднаго Лукашэнку і тых людзей, якія былі супраць, якія пратэставалі. Але ў 22-м годзе сітуацыя прынцыпова змянілася. Разуменне сітуацыі ў Літве, дарэчы, і ў Польшы, але асабліва ў Літве і Латвіі, таксама і ў Эстоніі, яно вельмі простае. Калі сёння Расія дасягне сваіх мэтаў ва Ўкраіне, мы наступныя. Нам таксама пагражае гэтая вайна, якую вядзе Ўкраіна, гэта наша вайна, і мы прыфрантавыя краіны, мы знаходзімся ў стане небяспекі. Калі ты адчуваеш небяспеку, мы можам паспрачацца наколькі таго, ці гэта рэальная небяспека, ці больш віртуальная небяспека, ці гэта рэальная магчымасць, што Літва альбо Латвія можа стаць ахвярай, наступнай ахвярай Расіі. Гэта ўсё такія пытанні дыскусійныя. Галоўнае, што аднак ёсць, успрыманне і палітычнымі элітамі гэтых краінаў, грамадскімі арганізацыямі, медыямі, успрыняцце таго, што мы можам быць наступнымі, яно прысутнічае. І калі калі ты так успрымаеш сітуацыю, то ты ўжо хутчэй за ўсё не будзеш займацца нейкім дыферэнцыяцыяй, казаць, ну вось ёсць добрыя беларусы умоўна і ёсць дрэнны рэжым Лукашэнкі. Якраз у такіх умовах, куды больш распаўсюджана тэндэнцыя, усё ў адно, мы падстрахуемся, так бы мовіць.
Мы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Ён распавёў, чаму палякі не баяцца стаць мішэнню, размясціўшы ў сябе ядзерную зброю, і паразважаў, ці чакаць усё ж вагнераўцаў у Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму сярод хірургаў больш мужчын, а педыятаркі ў асноўным жанчыны?
Очень много спецыяльнасцей врачебных, 87. І место точка прилажэння женщин там тоже есть.
Рок-музыка – гэта наша нацыянальная.
З аднаго боку, гэта справа касмапалітычная, бо яна існуе ў шэрагу краін, ў шэрагу культураў. А з іншага боку, гэта заўсёды справа нацыянальная.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі форвард Ілля Шкурын падпісаў кантракт з польскім футбольным клубам «Сталь». Ён разлічаны да чэрвеня 24 года. У мінулым сезоне «Сталь» заняла 11 месца ў чэмпіянаце Польшчы. Раней Шкурын гуляў у Ізраілі за «Макабі» з «Петах Цыквы», забіў 15 галоў. У Польшчы працаўладкаваўся і былы галоўны трэнер «Батэ» Александр Міхайлаў. Ён стаў трэнерам-аналітыкам у дублі «Кракаўскай Віслы». Беларуская федэрацыя футбола хоча паменшыць другую лігу беларускага чэмпіянату да 24 удзельнікаў. З улікам вялікай колькасці каманд, якія сёлета ў ёй гуляюць, было прапанавана стварыць асобную лігу, якая будзе мець цалкам аматарскі статус. Рашэнне па гэтым пытанні прымуць пазней, піша Трыбуна. Французскі футбольны клуб ПСЖ аб'явіў пра датэрміновае спыненне супрацоўніцтва з галоўным трэнерам Крыстафам Гальтье. Кантракт дзейнічаў да лета наступнага года. Пад кіраўніцтвам Гальтье ПСЖ выйграў чэмпіянат і суперкубак Францыі. Арына Сабаленка выйшла ў другі круг Уімблдана. У стартавым паядынку яна абыграла Панну Уварді з Венгрыі 6-3, 6-1. Еўраліга афіцыйна працягнула адхіленне расійскіх баскетбольных клубаў на наступны сезон. Таксама быў зацверджаны спіс удзельнікаў і фармат наступнага сезона Еўралігі. У яе наступным розыгрышы згуляюць 18 каманд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства аховы здароўя ўзаконіла гендэрныя квоты ў медыцынскіх ВНУ. Гэта вынікае з загада нумар 879 аб арганізацыі навучання ў субардынатуры з літага ў сеціва.
Згодна з дакументам, на профіль анестэзіялогія і рэаніматалогія Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта у новым навучальным годзе дзяржава выдзеліла 40 месцаў для мужчын і 20 для жанчын.
39 і 31 месца адпаведна на спецыяльнасць хірургія. А мы-то думалі, чаго гэта пойдзеш да хірурга, а доктар там чамусьці абавязкова мужчына.
Ці павядзеш дзіця да педыятара, а лекарка ў 99% жанчына.
Гэтыя квоты былі заўсёды, але не галосна. Хлопцаў у медзе заўсёды больш аблізвалі, а цяпер такая практыка узаконеная, каментуюць сітуацыю ў твітары.
Што адбываецца і з якога часу гендэрная дыскрымінацыя на заканадаўчым узроўні стала нормай?
Пра гэта распавядаем у нашым рэпартажы.
Начальніца ўправлення кадравай палітыкі Міністэрства аховы здароўя Вользі Калюпанавай тэлефануем ад імя абуранай беларускі Тацяны. Гутарка атрымалася проста феерычнай.
Ольга Николаевна, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Вы сказали, к вам можно обратиться по такому вопросу. Вот вышел приказ 6 июня 2020 23 года, там есть пункт про прием в субординатуру, вот, который касается лечебного дела, педиатрии и так далее. Вот я хотела спросить, а почему такая разница вообще в приеме между женщинами и мужчинами? То же самое можно смотреть на хирургию, на анестезиологию. Вот, ну, то есть почему женщину так сильно меньше берут, чем мужчин?
Потому что хирургическая специальность.
Ну почему? Что женщина не справится, что у нас мало сильных женщин, которые справляются. Есть же хорошие, прекрасные врачи.
Есть. Поэтому женщины Ну, к счастью, гинекология согласна, это хорошая специальность для женщин. Хирургические специальности – это удел мужского мужчин. И анестезиология, реанимация в том числе.
Ну, а кто такое придумал? Ну, вот почему? Почему? Есть у нас слабые мужчины. А если мой парень, он, не знаю, худенький, он не сильный просто физически?
Мы не говорим о худеньких, и да, показатель хорошей успеваемости, это не значит, что женщины. И опыт показывает, что очень многие просятся из анестезиологии потом, через полгода интернатуры, просятся в терапевтические специальности, занимая при этом место. А мужчины... В силу того, что у них балл чуть меньше, потому что женщины прилежнее учатся, у них балл повыше. И женщины витают в облаках о том, что анестезиология – это женская специальность. Нет, это мужская специальность.
Ну, так разные же женщины бывают. Ну просто разные. Это несправедливо.
Вот для самых одаренных вот оставлено место для самых-самых лучших.
А проводилось какое-то исследование по этому? То есть как это
выявили? Кто нам запрещает принять такое решение? В законодательстве написано, что Министерство здравоохранения реализует кадровую политику и дальнейшая реализация всех кадровых решений. Нигде не прописано, что мы не имеем права в субординатуру распределить так места, как мы считаем нужным.
Ну так можно вообще женщин не брать тогда? Зачем вообще брать тогда?
Очень много специальностей врачебных, которые существуют. У нас 7 специальностей во врачевании. 87. И вместо точка приложения женщин там тоже есть.
Ну, слушайте, но я все понимаю, конечно, но когда весь мир говорит сейчас про равенство, про все...
Не надо мне гендерное равенство, пожалуйста. Весь мир, извините, идет по другому пути, толерантности.
Ну, так что, это плохо разве?
Это плохо. Потому что мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной.
Не, ну мы сейчас говорим...
А семья один, родитель один, вы мне про мир говорите. Не надо мне мир приводить в пример.
Но мы сейчас...
Мы осуществляем свою кадровую политику.
Это же, ну, нечестно, то есть вы оскорбляете, получается, женщину.
Честно, мы не оскорбляем женщин.
Оскорбляете. Вы сами женщина, и вы вот такое говорите сейчас. Вот что женщина будто бы может быть слабее, там, и может не справляться.
Я не сказала, что женщина слабее. Я сказала, что для женщин много прекрасных врачебных специальностей.
Ну так может оставим всем выбор равный и там
Нет.
дальше будем смотреть?
Решение принято.
Хорошо, а можно как-то оспорить законодательство? Куда можно обратиться?
Ну, законодательно вы не оспорите. Вы можете обратиться письменно, мы вам ответим, что решение принимает Министерство здравоохранения. У него есть на это полномочия. Кодексом об образовании субординатура не регулируется.
А вам самой было бы обидно, вот если бы вы были хорошим специалистом,
Нет.
и вас бы не пустили на какую-то профессию, которую вы считаете, что вы грамотный специалист?
Выбор есть всегда.
Ну, какой-то...
Потом, пройдя субординатуру, поработав, отработав, если бюджет в стране, потом ординатуры, переподготовки и множество других путей. Этот путь не закрыт.
Ну, то есть женщине нужно пройти дополнительный путь еще, да? То есть мужчине можно...
Оценить свои силы. Оценить свои силы. Вы знаете, если уже брать... Мы и так немножко лояльны, потому что если брать, например, Российскую Федерацию, уже все остальные страны, там вообще все выпускаются врачами общей практики. Там нет даже деления на хирургию, анестезиологию и акушерство гинекологию. Все только через клиническую ординатуру. А выпускаются все врачи общей практики. Мы некоторые задел оставили.
Так мы же будем не на Россию ориентироваться, а вот, я вам скажу, на Европу, где нету такого
развития.
Мы не
будем ориентироваться на Европу. Мы ориентируемся, ориентируемся на страны СНГ, а не на Европу. Абсолютно не ориентируемся на Европу. Мы ориентируемся на СНГ. Да.
Ясно, спасибо.
Таким чином, Беларусь становится все больше тоталитарной, комментуя ситуацию координаторка Фонду медицинской солидарности Беларуси Лидия Тарасенко. У тоталитарной краине, натурально, больше и неровности, и дискриминации. Конкретно даденная ситуация, на думку экспертки, один из прикладов дискриминации по половой прикмете. Мы можем разглядать эту историю с двух боков. Что она означает конкретно для МедВНУ и как выглядит у масштабе всей державы. На жаль, диктатура узмасняется, и это отбывается не только от того, что негде сидит один некий диктатор и всем керует, але и тому, что некоторые белорусы ему допомагают. Яны обопираются на логику першобытного свету, коли умение забить мамонта за одного удару лишилось саправды важной якостью. Иде борьба за место под солнцем, усих, кого можно выключить, выключаем, и нехай выживе наимоцнейшие.
В 21 веке, когда у человечества есть возможность там развиваться, летать в космос, думать о том, как нам там всем жить там прекрасно, страшно и не убить планету, мы почему-то, ну, часть, по крайней мере, людей желает жить в режиме выживания и думать о том, как, короче, покусать всех вокруг, как себе найти врагов, ну и как, в общем, как остаться одному. Вот, зачем-то. И мамонты уже давно вымерли, но кто-то за ними продолжает бежать. Логического объяснения нет, его не стоит искать. Просто нормализуется дискриминация в головах у людей. Люди действительно, ну как у нас нету закона о домашнем насилии, и большинство людей в стране считают, что избивать членов своей семьи – это нормальная практика. Так все больше людей, в том числе в Минздраве, начинают считать, что там опять делить профессии на там мужские и женские. Говорить о том, что там хирургия или анестезиология не для женщин. Вот. Переубедить таких людей очень сложно, потому что они живут вот в этом вот уродском режиме выживания, где ничего, кроме физической силы, не значится вообще как ценная характеристика. Вот. Поэтому люди... Это явление говорит о том, что люди в Минздраве считают это настолько нормальным, что они уже даже не стесняются написать об этом приказ, да, который явно увидят там другие люди. Люди, которые пишут этот приказ, не думают о том, что они будут выглядеть, ну, совершенно глупыми, первобытными какими-то людьми. Они считают, что, в общем, все нормально, что вот как бы такое можно сделать. Как я уже говорила, логического объяснения этому нет. Если мы посмотрим на какой-то мир, который, ну, как-то успел чуть-чуть развиться получше, то мы видим, что нет ничего страшного в том, чтобы там женщины водили машину, да, в том, чтобы они участвовали в выборах, и в том, чтобы они были хирургами или космонавтами, тоже нет ничего страшного, как выясняется. Но этого нельзя объяснить чиновникам Минздрава и людям, которые говорят, что Конституция у нас не под женщину.
И все же, дискриминация по половой прикмете у медицине – это нововведение, ти так было завсёды. Слухаем далее Лидию Тарасенко.
К сожалению, наше общество всегда было довольно патриархальным. Ну, наверное, по сравнению с тем, что было 100-200 лет назад, прогресс определенный был. Но по сравнению с тем, что предлагает современный мир, современное развитие цивилизации, к сожалению, для нашего общества довольно распространено вот это вот патриархальное мышление. Вот самым ярким примером которого является отсутствие закона о домашнем насилии, да, когда, вот, в общем, бить детей — это нормально, считают многие люди. И дискриминация по полу в медиа была всегда, она не то что в медиа, она у нас на уровне семьи, когда, например, там говорят, что ты плачешь как девочка. То есть девочкой у нас, в принципе, в обществе быть как-то ненормально. В медиа всегда было меньше мальчиков, и к ним всегда относились до какого-то уровня, это хотя бы на эмоциональном, на каком-то на уровне ощущений, да, взрослые люди, там, преподаватели понимали, что может как-то это неправильно, поэтому не говорили об этом вслух. Да, и хоть как-то было стыдно немножко за это, хоть на каком-то уровне было понимание. Но, в принципе, к мальчикам относились снисходительнее. Для того, чтобы получить там одинаковую оценку, мальчику нужно было прилагать меньше сил. Ну, так, в среднем. Я не говорю, что так было со всеми, да, но была такая тенденция. Она усиливается со всей очевидностью.
Информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Далее у программы Евразум.
Рок-музыка – это наше национальное?
С одного боку, это справа космополитичная, бо она існує в шерегу країн, в шерегу культур. А с іншого боку, это совсем не справа національна.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зібош.
Новини шоу-бізу на Єврорадіо. Голівудская акторка Шерон Стоун зацікавилася координаційними тренировками, які придумали у Бресті. Яна поділилася відео з практикуваннями, якою Брестський клуб опублікував у Інстаграмі. Тренировки на координацію рухов розвивають одночасово і тіло, і мозг. «Я хочу зробити гэта. Дзявчаты, дзе?» – написала Стоун. Засталося тільки запросити голівудскую зорку до Бреста. Рыяна стала першай спявачкай, 10 песень якой дасягнулі мільярда праслухоўвань на Spotify. Уладальніца Грэмі нядаўна апублікавала фота ў Instagram, каб падзяліцца сваім апошнім рэкордным дасягненнем, якое пазней было пацверджана кампаніяй. 1 ліпеня Рыяна стала першай выканаўцай у гісторыі стрымінгу, якая дасягнула такога выніку. Што цікава, з 2016 года спявачка не выпускала студыйных альбомаў. Толькі ў мінулым годзе яна ўнесла дзве песні ў саундтрэк фільму «Чорная пантэра. Ваканда назаўжды». Яны прынеслі ёй намінацыю на прэмію «Оскар» за лепшую арыгінальную песню. Netflix пачынае працу над новай экранізацыяй серыі кніг «Хронікі Нарніі». Галівудскія журналісты даведаліся, што Грэта Гервік, вядомая па будучай стужцы Барбі, абраная рэжысёркай як мінімум дзвюх фільмаў. Нягледзячы на тое, што ніякіх афіцыйных паведамленняў пакуль не было зроблена, ужо даўно ходзяць чуткі, што Гервік будзе рэжысёркай і сцэнарысткай гэтай гісторыі. Такім чынам, з «Хронікамі Нарніі» Гервік працягвае пашыраць сваё партфоліё высокабюджэтных фільмаў. У рэжысёркі была схільнасць да экранізацыі і раней. Яна дэбютавала з фільмам «Леді Бёрд», номінаваным на «Оскар», а затым выйшлі «Маленькія жанчыны», якія таксама атрымалі некалькі намінацый. Акцёр Бенедикт Камбербэтч прызнаўся, што яго персанаж Доктор Стрэндж можа вярнуцца ў будучых праектах Марвел. Аб гэтым піша Дэдлайн. Меркавана, персанаж Камбербэтча можа з'явіцца ў фільме «Мсціўцы. Дынастыя Канга», выхад якога адбудзецца ў 25-м годзе. У студзені стала вядома, што Марвел можа зняць новы праект па коміксах пра Доктора Стрэнджа. Нагадаем, Камбербэтч упершыню сыграў гэтага персанажа ў фільме 16-го года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Празе убачыла свет кніга беларускага рок-паэта Фелікса Аксёнцава, вядомага найперш па супрацы з легендарным гуртом «Уліс». Аксёнцаў доўгія гады жыве ў Канадзе, але па-ранейшаму працуе на карысць беларускай культуры.
Якое значэнне для нашай культуры мае творчасць айчынных рок-гуртоў? Як захаваць спадчыну генералаў рок-н-рола і ці дастаткова для гэтага кніжнага выдання?
Ці магчыма захаваць беларускасць за мяжой і якое значэнне для гэтага маюць творцы? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказваюць рок-паэт Фелікс Аксёнцаў і рэдактар выдавецтва «Вясна», філолаг-перакладчык Сергей Шупа.
Фелікс, як нарадзілася ідэя сабраць у адну кнігу ўсе свае рок тэксты, ну і ўвогуле, з чаго пачалося гэта ўсё тваё марнатраўства?
Ідэя нарадзілася падчас працы над альбомам «Крамы зацьменны блюз», калі мы пачалі пісаць песні з Ігарам Варашкевічам недзе ў 2017 годзе. Я падумаў, ну, «Блюз», парачку тэкстаў для «Бонды», і вось цяпер ёсць тэксты для «Крамы». Чаму ж не сабраць ўсё гэта адзін зборнік? Але праца над альбомам «Зацьменны блюз» некалькі зацягнулася па вядомых нагодах. І толькі вось ўжо месяцы два-тры таму я звярнуўся да гэтай ідэі, каб сабраць тэксты разам. А ўсё гэта ідзе ў нейкую такую мінулачыну, ну, нейкую геалагічную, я б так казаў. Пачыналася ўсё з гурта «Буда», які існаваў першай палове ў сярэдзіне 80-х гадоў, і вакол якога шмат чаго рабілася розныя беларускія паэты і музыкі. Ну і я тады пісаў, даецца, два тэксты для «Бонды», пісаў Кашкуревіч, «Анепадыстаў нябожчык». І вось гэтага гурта ўсё і пачалося. І калі я прыпомніў гэта, я зразумеў, што неяк строіваецца такі лінія, ведаеш, «Бонды», «Ліс», «Крамы», «Праз», «Тады» і «Праз гісторыю беларускага». І, мабыць, мае сэнс сабраць усё ў адну кніжачку, дадаць нейкі фактычны матэрыял, тымкі, каб кожны твар, чалавек, які браў удзел, неяк не згубіўся па магчымасці, каб усё гэта засталося ў нашай спадчыне. Я маю не сваю ўласную творчасць на базе, я маю на ўвазе гурты. Дарэчы, у кнізе ёсць нават QR-коды, наставіць тэлефон і паслухаць гэтыя альбомы, проста трымаючы кнігу ў руках.
Вось такое атрымліваецца тры ў адным. Ты можаш пачытаць тэксты, паглядзець фота і, наставіўшы QR-код, тут жа праз тэлефон паслухаць гэтыя песні. Выдатная ідэя. Сержук, я до цябе, ну, па-першае, я хацеў бы таксама, Елена Золотова піша: «Прывітанне вам з Нью-Джерсі». Вось бачыце, слухаюць і глядзяць нас ва ўсіх кутках свету. Сержук, да цябе як да, я не ведаю, можа быць, літаратуразнаўца. Такое, скажы мне, а на твой погляд, рок-паэзія беларуская увогуле на беларускую літаратуру, на беларускую культуру, на свядомасць беларускую уплыў нейкую нейкі мела, зрабіла ці ну гэта вот яно сваё нейкае такое, ну такое простенькае, ну падумаеш, там гэтыя рокеры, а вот сапраўдная эта літаратура, яна вон у цябе за спіной, а вот ці ўсё ж такі як вот ты ставішся да ўсяго гэта?
Ну, я думаю, гэтыя все з'явы нельга разглядаць асобна адна ад адной. Мы гаворым неяк пра канец 80-х, пачатак 90-х, гэта часы нейкай ферментацыі новай беларускай ідэі. Тут табе зноў жа на роздум як тэма твая. Проста тая старая ідэя, якая вырастала як бы на такой на вясковай глебе, на натуральнай мове, на нейкіх такіх вобразах, такіх яшчэ нашаніўскіх. Тут як бы прыпамінаецца выдатныя высловы Юркі Віцбіча: «Васільковыя джунглі нашаніўства». І вось мы пачалі, калі як бы ўваходзілі ўжо ў такі свядомы ўзрост, вырастаць і прыдумляць сабе нейкія новыя формы беларушчыны, новыя формы існавання вось гэтага беларускага, пераважна гарадскога, асфальтавага сусвету. І рок-музыка, якая з дзяцінства цякла па нашых жылах, сутыкнулася, сышлася, злілася вось гэтай беларушчынай, і тут пачалося такое, такая індукцыя, взаемная індукцыя з усіх бакоў. Рок-н-рол уплываў на нейкія паэтычныя ідэі, і паэзія уплывала на рок-н-рол, і расло цэлае пакаленне, для якога ўжо гэтае спалучэнне было абсалютна натуральнае. І таму я, прычым да гэтага плыні, да гэтага сусвету далучылася даволі значная колькасць творцаў майго пакалення і маладзейшых. Філ, на шчасце, не адзіны, там ёсць калегі, якія таксама пісалі, і анімпадзістаў Міхал, і я думаю, што і пра цябе, Зміцер, мы не павінны забывацца, ты таксама там прыклаў руку да ўсяго гэтага. І гэта ўсё як бы кладзецца ў нейкую нашу супольную літаратурна-культурна, окей, музычную, сацыяльную скарбонку, з якой нарадзілася менавіта тая беларушчына, якую мы маем на сённяшні дзень. Мы як бы увабралі ў сябе ўсё, што дала нам класіка, пачынаючы там ад Дуніных, Марцінкевіча, Богдановича, Коласа, Купалы, Гарэцкага, і гэта наша, але і гэта таксама наша, не менш наша, чым усё тое. Што пра гэта скажуць нашыя нашчадкі гадоў праз 20, 50, 100? Ну, пачакаем, паслухаем з цікавасцю.
Працягваем размову з рок-паэтам Феліксам Аксёнцавым і перакладчыкам Сергеем Шупам.
Філ, можа быць, да цябе найперш, бо ты зараз жывеш на тым амерыканскім кантыненце. Мы ведаем, што непарыўна звязаная, там, скажам, амерыканская культура, там рок-культура, вось гэта ўсё, і там не толькі біяграфіі, але і тэксты, вот кнігі, вот зборы, там розных такіх культавых гуртоў, пачынаючы ад Beatles, там і працягваючы там Rolling Stones, там Джиммі Моррисон, там усімі астатнімі, гэта ну тое, што как бы чытаюць, ведаюць, тое, што з'яўляецца часткай культуры. Для нас, для беларусаў, вось гэты менавіта накірунак, гэта наша?
Рок-музыка з аднаго боку гэта справа касмапалітычная, бо яна існуе ў шэрагу краін, у шэрагу культураў, а з іншага боку гэта заўсёды справа нацыянальная. Это вельмі простая рэч, таму што семантыка, фанетыка беларуская унікальная, яна адрозніваецца ад іншых моў, таму і гучанне беларускай рок-музыкі натуральна, яно крыху іншае, чым гучанне рок-музыкі амерыканскай, нямецкай, французскай, брытанскай, польскай, і беларуская рок-музыка з'яўляецца для мяне, асабіста для мяне, яна з'яўляецца часткай культурной плыней, кроплей воды з вытокаў ракі ў культурнай плыні, таким чынам, якім, напрыклад, Боб Дзілан з'яўляецца часткай амерыканскай культуры. Тут треба адрознівати культуру масовою від вогулі комерційною частину того, що має коштовність, яку страшини немагчимо вимірити. Це не так проістотно існує у білоруської простори, але це безумовно комерційність існує у американської, ангельської простори. Я можу сказати так, що зрозуміло, Сержук казав, рок-н-рол, він просто тек по наших жилах, нашій молодості, але менавіта наше покоління, наше люди, які робили білоруську рок-музику, вони орієнтувалися не тільки і не стільки в ніякі комерційні, а менавіта на цікаві речі, менавіта на гурти і на творців, які мали справді істотний вплив на культуру полі, а не тільки, вони не копірували продажами ці якими грошивими вымирание.
У меня на завершение будет до вас пытание одно на двоих. Все ж таки мы хотели с вами поговорить, ну, те обмерковать тему, як нам. Вот зараз мы усе трох, як и сотни тысяч белорусов, вымушено знаходимся за межами нашей краины. И первожно, вельми шмат менавіта таких діячоў, творчых, культуры, рокеры, фактично вот пераважная большасць усіх беларускіх рокераў выехала, літаратары, паэты, мастакі і ўсё астатні. Ці магчыма нам тут у замежжы захаваць беларускі дух нашай беларускай культуры? Ці можам мы не толькі, дарэчы, захаваць, але, можа быць, і развіваць гэта ўсё? З каго пачнем? Давай, Філ.
Ну, я могу дать такой приклад. Когда мы працавали над этой книжкой, был у меня такой момент, когда я ехал тут у подземца, в метро, и вот в реальном часе, едучи в метро под землей, я обменивался файлами с мастаком Андреем Дорохиным, Сержуком Празе, Андреем Невнетшине. Я еду нести под Ванкувера, и мы перекидываем, обмерковываем файлы этой книжки, картинки, это все. В свете, у тебя перешнем житті, где-то межи, яны не размыты этой лишбовой реальностью. Все можно робить раз. А до речи тексты до альбома «За сметный блюз», яны все написаны так само, Игорь был в Менске, я у Ванкувера, и это таки был процесс помеж нами, з допомогою гэтых дигітальних лічбових сродків. Тому усе ось гэта інфраструктура, ось гэты падмурак, яким ми можемо бути разом, нават і розкиданий по цілому світі, по всім країнам, цей падмурак існує, і їм треба користатися, його треба використовувати у своїх метах. Я, до речі, маю оптимістичне настроєння.
Сержук, ці достатково для гэтага діджитал, лічбових вот этих вот пляцовок?
Ну, тут якби я наполову, не то, що песимістично, а оптимістично, але так реалістично-реалістично, все ж таки заховання білоруської культури найбільш залежить від заховання, від існування самої Білорусі. Коли Білорусь буде існувати, то білоруська культура нікуди не дінеться, а всі ми, так сказавши, діаспоральні, я є... Представники – это такие вельми каштовный додаток до той, как бы, основной Беларуси, которая есть там, где она есть. Ясно, что тут все вельми индивидуально. Некоторые люди просто отыдут, интегруются в иншие громадства, народы, краины. А некоторые останутся там, где есть, и будут далее працевать на корысть Беларуси и, махчима, принесуть этой культуры еще больше корысти, чем коли бы навернулись. Просто для того, что можно выкористовывать свое географичное, некое социальное, политическое становище поза Беларусью с не меньшей корыстью для Беларуси, чем сидячи там, у Беларуси. Так что можно так оптимистично сказать, что просто Беларусь, то она на угол межов не мая. Она мая центр координат, нулевые координаты неде там у Менску, мы на вот ведаем, где там некая там кропка обозначена. Беларусь — это весь свет.
У эфиры Еврорадио были рок-поэт Феликс Аксенцев и редактор выдавецтва «Весна», перакладчик Сергей Шупа.
Яны распавялі про выданне книги белорусской рок-поэзии «Марнатраўны сын» и поразважали на конт захавання белорусской культуры у эміграции.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.